A jak jsme asi vysoko?
Jo, to je dobrá otázka, tak 600.
Jsme tak v půlce, takže půjdeme ještě daleko, jo?
Ne.
No každopádně je to sjezdovka, takže to je pořádný výstup. Ty takhle chodíš k sobě vždycky, nebo k tobě vede ještě nějaká jiná cesta?
No, vede ke mně cesta přes sousedy, ale vzhledem k tomu, že sousedi sledují velmi pozorně, co dělám, a snažím se jakoby jim úplně nedávat důvod k pomluvám, tak prostě chodím s krátkama a tou cestičkou, která je nejkratší, protože prostě jsem zjevení a dělám věci jinak.
Dorazili jsme na jeden z jízerských vrcholků. Neřekneme ale přesně, kde jsme, protože tačí muž Koraky, ze kterým jsme přišli, nechce úplně přesně prozradit, kde žije.
Rysí doupě.
Rysí doupě je co? Tak tomu říkáš?
Tak tomu říkám, no. Tak jsme to teďkon spojmenovali, když jsme to zakládali jako první chýší, že jsme dělali záměr vlastně jako toho místa. Jsme vlastně na místě, kde se setkávají dva druhy oblačnosti, takže se tady furt honí mraky, teď je tu krásně, ale může se stát, že každou chvilku začne pršet.
Proč žiješ tady uprostřed přírody, když jsi původem z Prahy?
Já jsem vlastně jakoby začal žít v přírodě už to bude 8-9 let, bych to tak typnul. Když jsem jako začal praktikovat buddhismus, tak jsem vyhledával místa, kde jsem mohl zůstat v ústraní a kde jsem mohl v klidu provádět praxe a odosobnění se tomu jako říká, nebo retreat. Potom, když jsem se vrátil z Austrálie, kde jsem byl rok a kde jsem rok žil na hoře Gulaga v centru svého učitele Namka Norbu Rinpocheho, tak jsem vlastně nebyl už schopnej tu Prahu dát. Nebyl jsem schopnej tam zůstat jako delší dobu, nebyl jsem schopnej jako si představit, že vlastně jsem zavřený v paneláku, protože jsem měl z toho života na té hoře vnímání rozšířený. Byl jsem zvyklý zírat do prostoru, byl jsem zvyklý kácet buš, byl jsem zvyklý se pohybovat venku většinu dne, takže jsem si hledal nějaký místa a způsoby, jak začít žít jinak. No a tenkrát mi vlastně vyšla kamarádka vstříc, že mě pozvala do Liběchova, do komunity, kde jsem žil vlastně střídavě 2 roky.
Kde jsi vzal takovýhle dřevěný domeček? Ono to vypadá jako taková stará dřevěná chata.
Je to jako jednoduchý, prostě člověk musí pracovat se záměrem. Mě byla zima v Marinkoce, prostě už mě to tam nebavilo, tak jsem dělal vlastně jako praxi červený táry a prosil jsem červenou táru, ať vzkáže ochránkyni Dzogčenu Ekadžatý, což je, my říkáme hrozivý božstvo, ale je to jakoby určitá úroveň energie, která obsahuje šílenou moudrost. A tak jsem jí prosil, ať mi dá nějaký místo, kde bych mohl praktikovat a kde bych konečně jako mohl realizovat svoje sny, a šel jsem do meditačního centra, tam seděla kamarádka a říkala, že je ze severu a že tam ví o jednom krásném domečku, a za měsíc jsem tady byl, že si mě to místo prostě přitáhlo. To tak jako říkáme esotericky, jako. Ale je to fakt tak, že když člověk má záměr a jde za tím a fakt prosí a nedělá meditace nebo ty praxe jako na voko, když tam prostě zatím je to, že to je nějaká životní potřeba, nebo když to fakt člověkem cloumá, tak to většinou přijde, tak to většinou funguje.
Spousta lidí by si asi řekla, že když žiješ takhle o samotě, že budeš úplně bez všech možných civilizačních vymožeností a že třeba nebudeš mít ani internet. Ty tady ale internet máš. Jak moc ho využíváš a jaký máš vztah k těmhle jako moderním technologiím?
Vystřídal jsem víc přístupů. Vystřídal jsem to, že jsem byl úplně bez internetu, úplně bez elektřiny někde v té Austrálii. A vlastně, když jsem byl pryč, tak jsem začal používat Facebook pro to, abych se skontaktoval se svýma kamarádama a měl nějaký kanál, ve kterém jsem mohl sdílet svoje zkušenosti, když tam nikdo nebyl jiný. A to mi hodně pomohlo. To bylo super. Takže já Facebook jako vlastně docela miluju a snažím se ho využívat pozitivně. Snažím se propojovat s lidma, kteří dělají něco podobného. A když jsem se vlastně zamýšlel nad tím, jak se můžu sám živit, tak mi to hodně pomohlo. Přesto jsem ten Facebook začal používat pro svoje jako takový mini podnikání. A mám k tomu vztah takový, že když je potřeba a musím se na něco soustředit hodně v těch, len z těch praxí, jak to vypnu. Dokonce jedna učitelka vlastně, ta jakoby má teorii, že to svícení toho monitoru a to svícení těchto z těch zařízení všech, tak vlastně ovlivňuje mysl do té míry, že není ta mysl schopná se soustředit na úplně všechny ty meditace a praxe, protože když se člověk potom dostává dál, tak jsou tam věci, ve kterých je hodně důležitý, že člověk dokáže zírat do prostoru nebo zírat do jakoby přirozeného světelného zdroje.
Ale předtím si zmiňoval, že trošku pociťuješ taky takovou závislost na internetu, když třeba jako odjedeš a pak se vrátíš, tak člověk má tu tendenci si hnedka zkontrolovat, co se kde stalo.
Jo, trvá mi to 2-3 hoďky i díl, než ten mobil fakt někde zapomenu a přestanu se na něj furt dívat. Ono je důležitý držet jednu věc, protože tady můžu dělat 10 000 různých věcí. Často se musím vracet k tomu, co chci ten den přesně udělat a co chci přesně dokončit. Tak to mi přijde, že vliv sociálních sítí je přesně opačný, že tam jakoby se ta pozornost trhá. A že vlastně je i vidět, jako jak společnost jako je zvyklá si nechat tu pozornost krást úplně čím dál víc. Že kdybychom byli schopni se na něco soustředit opravdu, na to, co člověk, nějaký politik nebo někdo dělá nebo říká, tak bychom často zjistili, že je velmi jednoduchý jako zjistit, že jeho činy nebo jeho aktivita neodpovídá tomu, co tvrdí. Ty principy braní pozornosti jsou tak silný a tak jako zavedený, že si nejsme schopni to vůbec uvědomit už.
Proč jsi se stal ptačím mužem, korakým?
Z nutnosti toho, jak vlastně funguje identita na sociálních sítích a vůbec jako ve společnosti, vytvořil jsem si svoji vlastní entitu, kterou jsem se nechal posednout a prostoupit jí svým životem a která mi dodává vlastně odvahu. Je to takový moje alter ego, který mě posiluje, když už nemůžu. Můžu být kýmkoliv chci a že si můžu vytvořit tuhle tu postavu a že nejenom, že se do ní můžu jako převlíct na nějakém festivalu, ale že to může být identita, kterou můžu na sebe nechat spadnout ve chvíli, kdy je mi úzko, kdy se cítím slabý.
Alžběta Metková, Radio Wave.